Existuje Bůh? Samozřejmě. Háček je jenom v tom, co si pod slovem Bůh představujeme. Mluvit budeme s Miroslavem Veverkou, autorem knižní novinky Hledání Boha, která mapuje dějiny teologického myšlení. Přeji vám dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc. Hovory. Vy jste až do svého odchodu do důchodu v roce 2003 působil jako právník a soudce. Knižně jste debutoval až před 5 lety dílem Evoluce svým vlastním tvůrcem Od velkého třesku ke globální civilizaci. Tehdy vám bylo 86 let. Proč jste se místo zaslouženého odpočinku vrhl na psaní?
Něco mě k tomu nutilo a stále nutí. Já si někdy připadám jako starý čínský mistr Lao Tse, který byl archivářem v nějakým malým království čínským, a když mu přibývalo let, tak se zatoužil poznat jiné světy a vydal se na cestu. Stráže v průmyslu ho ale v průsmyku ho ale poznali a přinutili ho, aby nechal doma všechno, co v Číně nabyl. A on tedy usedl a 3 roky psal svou knihu Tao Te Ching, která položila základy taoismu. Já si někdy připadám jako on, že všechno, co jsem za těch 90 let nashromáždil, bych měl nechat tady a nebrat si to sebou.
V nakladatelství Prostor prý byli zaskočeni, když vaši prvotinu obdrželi. Jednak je překvapil rozsah, rukopis měl přes 500 stran a především obsah, protože publikace předkládala značně obsáhlý obraz současného stavu vědění ve všech odborných disciplínách. Proč jste si vybral právě toto vydavatelství? Proč jste se v saní nedržel svého oboru práva a kriminologie?
To jsou 2 otázky. Nejdřív na tu první, proč jsem si vybral Prostor. Já jsem si Prostor nevybral, Prostor si vybral mě. Já, když jsem tu první knížku napsal, tak jsem 2 roky hledal nakladatele. Neměl jsem za sebou žádnou knížku a postupně jsem oslovoval jednotlivá nakladatelství, která vydávají podobné tituly. Většina mi vůbec neodpověděla. Ti, kteří mi odpověděli, tak asi do rukopisu ani nenahlédli, protože jsem dostával odpovědi typu: předložte seznam knih, které jste dosud publikoval. Nebo udejte, v kterých zahraničních školách jste studoval. Nebo vaše kniha nebo váš rukopis je monografická práce určená jenom úzkému okruhu čtenářů. Taky mi napsali: my nemáme zájem o kompilace, my publikujeme jenom knížky, které obsahují vlastní myšlenky autora. No a v Prostoru byl jediný, který poznal, že tenhle rukopis by neměl skončit v šuplíku. To je první otázka. Ano. A ta druhá otázka zněla:
proč jste se nedržel vlastně oboru práva a kriminologie?
Ano. Asi před 50 lety jsem měl v úmyslu napsat práci o právu a morálce. Ale jak jsem se do toho ponořil, tak jsem poznal, že musí mít mimo existující paradigma, že mi nevystačím s těmi běžnými pojmy a že si musím hledat pojmy někde daleko a hluboko, tedy v naturfilozofii. A to byly počátky myšlenky na tu knihu Evoluce svým vlastním tvůrcem. To vlastně obsahuje to paradigma, které by mělo být takovým úvodem do toho následujícího programu, který jsem měl před sebou.
To znamená, že se té knížky o kriminologii a právu ještě můžeme dočkat.
Ano.
To první dílo, Evoluce svým vlastním tvůrcem, ocenila kritika i čtenáři. Vaši knihu pochválili filozof Miroslav Petříček, biochemik Václav Pačes i astronom Jiří Grigar. Publikace se v následujícím roce dočkala dalšího vydání a prodalo se jí 7000 výtisků. Tušil jste takový úspěch?
Já jsem tušil úspěch, ale ne takový. On člověk nemá představu, co to je 7000 výtisků takové knížky, ale pro názornou představu. Kdyby všechny prodané výtisky vyvezli kamionem na Petřín a narovnali je na sebe, tak by to bylo 5 výšek nebo 5 petřínských rozveden. Počty jsou jednoduché. Knížka je tlustá 5 cm, 7000 x 5 je 35 000, to je 350 metrů, petřínská rozhledna měří 65 metrů, to je 5 rozhleden a ještě nám zbyde trochu na takovej 10-podlažní panelák.
No a teď, kdy vám 92 let, přicházíte s dalším titulem Hledání Boha. Co od té knihy máme očekávat?
No, tu knížku máte v ruce, ta knížka není určena věřícím, který svýho Boha už našli a mají ho. Nechci nikoho přesvědčovat, nechci dělat nějakou osvětu a nechci prostě zasahovat někomu do života. Je určená těm, kteří toho Boha teprve hledají a to, co nabízejí na svých stáncích a na svých pultech tradiční náboženství, jim dost nevyhovuje, protože se ocitají v rozporu s poznatky soudobých věd. A ani ateismus jim dostatečně nevyhovuje, protože jenom popírá náboženské pravdy, ale neodpovídá na otázky, které náboženství nastolilo. A já se pokouším v té knížce podat alternativní výklad, nějakou mapu, která by právě ukazovala cestu, nebo která by mohla vyhovovat těmto lidem, kteří jsou nespokojeni jak s tradičními náboženskými dogmaty, tak s ateismem.
A z jakých zdrojů jste při psaní své knihy čerpal?
Z jakých zdrojů jsem čerpal? Nečerpal jsem z pramenů druhé a třetí ruky. Snažil jsem se vždycky se obrátit k původním pramenům, to je ke Starému zákonu, k Novému zákonu, ke Koránu, pokud jde o kritiku nebo komentáře k těm autorům, třeba tisíc let starým, kteří přišli první s tou kritikou a kteří mají k těm pramenům nejblíž.
Vy jste se narodil v období první republiky, kdy docházelo k protikatolickým tendencím, velkému odlivu věřících a vzniku církve československé. Jak se formoval váš osobní vztah k náboženství?
Formoval. Já jsem ještě jako kluk zažil tu atmosféru protiklerikální, proti habsburskou. Můj otec hned po vzniku republiky vystoupil z církve. Rodiče do kostela dali mě sice pokřtít, ale nechodili do kostela, nevychovávali mě nábožensky a s náboženstvím jsem se seznámil až ve škole. Já jsem byl hodně zvědavý kluk a všechno nové mě zajímalo. I náboženství mě zajímalo. Ne proto, že by nějak uspokojovala mě duchovní touhy nebo že bych byl věřící, ale protože mě zajímaly biblické příběhy, zajímala mě náboženská filozofie, nebo jak náboženství odpovídá na filozofické otázky. Až do maturity jsem chodil na nepovinné hodiny náboženství. S katechetou jsem měl časté spory, diskuze, polemiky a on mi přesto dával jedničku, aby si patrně, stejně jako spolužákům, aby si patrně udržel žáky v tom svém nepovinném předmětě a mně se to zase hodilo proto, že ta jednička mi vylepšovala průměr a mohl jsem studovat s vyznamenáním.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Dnešním hostem je soudce na odpočinku a spisovatel Miroslav Veverka. V knize Hledání Boha píšete, že náboženské hypotézy katastrofálně selhávají v nesmírném informačním prostoru, kde se dnes už dokážeme pohybovat bez mystiky a pověr. A o kus dál přirovnáváte náboženství k ohmatanému bedekru z druhé a třetí ruky, převzatému z tradic a kultů. To zní dost kriticky. Jak je podle vás ten hlavní cílový čtenář vaší knihy?
To já si netroufám posuzovat. Já chci být k té víře lidí věřících neutrální, protože pro mnoho lidí je náboženství taková životní kotva a bez té víry v Boha by neviděli žádný smysl svého života a jejich psychický život by se rozpadal a zhroutil. Já jenom nabízím těm lidem, kteří Boha hledají a ne, kteří Boha už našli.
A ti, kteří ho odmítají, mají být čtenáři vaší knihy?
Ti, kteří odmítají, no to jsou ty ateisti, že protože oni ho odmítají formálně, ale v duši jsou nespokojení, protože ty otázky, které náboženství pokládá a položilo, ty potom zůstávají nezodpovězeny. A to jsou lidi, kteří v pokročilém věku se obracejí k Pánu Bohu a kteří chodí do kostelu a modlí se a vracejí se Bohu a kněží se chlubí tím, jak na smrtelném loži se lidé vracejí k Bohu.
Ve vaší knize je taková kritičnost zejména vůči hlavním monoteistickým náboženstvím. Proč pak?
Monoteistická náboženství jsou netolerantní, nesnášenlivá, mají žárlivé bohy, kteří vedle sebe nesnesou soka.
Je to třeba toto, to, co jste řekl, nejslabší stránka náboženství?
No, je to slabá stránka monoteistických náboženství, ale už to neplatí o těch vírách východních, která jsou tolerantní, která připouštějí i buddhismus, i taoismus, i šintoismus. I v Indii máte takový počet bohů, že nikdo nespočítá a všichni se spolu shodnou. Takže to neplatí obecně o náboženství, ale o těch monoteistických náboženstvích.
Patří vůbec náboženství do současné moderní doby, ve chvíli, kdy můžeme mluvit třeba o nějakém střízlivém moderním myšlení? Není to ve velkém rozporu?
To zase bych nerad posuzoval, protože to je otázka víry a otázka emocí a otázka citů a to si musí každý člověk řešit sám, do toho mu nikdo nemůže mluvit, protože přesvědčení je vždycky moje vnitřní věc a nikdo mi moje přesvědčení nemůže ani vyvracet, ani vnucovat.
A berete víru jako něco veskrze soukromého, niterného?
Samozřejmě. Víra je existenční potřeba každého člověka, ale to, co náboženství vydává za víru, to není víra, to je mystika. Když si vezmete tisíc let starý program katolického náboženství, který je obsažen v apoštolském vyznání víry, tak to nemáte než mystiku. Věřím v Boha Otce všemohoucího stvořitele nebe a země i Ježíše Krista, syna jeho jediného pána našeho, jenž byl počat Marie Panny a tak dále. To máte jedno dogma za druhým, ale kde je víra? Nikde. Víra je něco zcela jiného. Víra je vidět před sebou smysl života a naplňovat ten smysl života.
To, že v současné době je společnost jaksi rozkolísaná, souvisí to nějak s rozpadem morálních hodnot, s tím, že jsme pokládáni za bezvědeckou společnost?
Pane redaktore, takhle to bylo vždycky. Já nemám rád lidi, kteří jsou tak informovaní, že říkají, současná doba je špatná. To už říkali za Sokrata a to říkají celé dějiny. Ta morálka nesouvisí s náboženstvím. Náboženství sice odchovalo, vytáhlo z plenek, ale náboženství nebo šamanismus odchoval také medicínu, náboženství odchovalo umění, hudbu, výtvarná umění, odchovalo filozofii a tak podobným způsobem odchovalo také víru, ale to víra není totéž, co náboženství, ani morálka. Odchovalo morálku, ale občanská morálka je, myslím, silnější než náboženství. Občanská morálka nepotřebuje hrozbu, potřebuje ztotožnit se s morálními principy. Toho je schopen ovšem jenom člověk s integrovaným duševním životem, který se ztotožňuje s mravními hodnotami a člověk slabší, ten potřebuje hrozbu a nedá už dneska na nějaké náboženské hrozby, ten dá na kriminály a na podobné postupy.
Říkal jste, že jste původně měl v úmyslu napsat pojednání knihu o právu a morálce. Opravdu si myslíte, že třeba v současné době na tom nejsme o něco hůř, co se týče těch morálních hodnot, že lidé nemají ty kotvy, čeho se držet?
Já si myslím, že na tom nejsme hůř. já už mám skoro století za sebou, když počítám i to, co vím z vyprávění svých rodičů, a já si myslím, že současná doba je nejlepší, jaká za těch 100 let byla. A že ty hodnoty, které jsou dneska uznávány a vyznávány přes všechny ty peripetie a kotrmelce, jsou dost hluboko ve společnosti zakotveny, takže v tomhle bych s váma nesouhlasil.
Posloucháte Český rozhlas Plus, hovory dnes s Miroslavem Veberkou. Svého času jste pracoval jako soudce Nejvyššího soudu v Praze a posléze jako soudce Vrchního soudu. V těchto funkcích jste řešil i některé mediálně známé kauzy, jako byl případ generála Aloise Lorence, agenta provokatéra Ludvíka Zivčáka nebo nájemného vraha Jiřího Kajínka. Promítly se nějak tyto zkušenosti třeba i do vašeho psaní?
Samozřejmě a hodně. Protože jako soudce jsem musel každé své stanovisko, každý svůj závěr vyargumentovat, opřít o důkazy a udělat tak, aby byl přezkoumatelný. Nemohl jsem si vymýšlet a spekulovat. A podobný princip se snažím uplatňovat i v té poslední knížce, kde každý trošičku sporný závěr, nebo o kterém by mohl čtenář pochybovat, je doložen svědectvím autorit napříč celými dějinami, počínaje antikou až do současné doby, a to tak, že si to čtenář může přímo nalistovat. Uvádím autora, dílo, rok vydání a stránku, takže kdo je na pochybách, může si najít, že to tam tak je a že mám svědky, kteří mi mohou moje stanovisko potvrdit. To, co uvádím jako citace, to nejsou moje prameny, z kterých bych čerpal. Já jsem dobře věděl už léta předem, co chci napsat. Já jsem si jenom našel v literatuře to, co je souhlasné a co s čím rezonují.
Vy musíte mít ohromnou knihovnu, nebo odkud berete ty zdroje?
Já mám městskou knihovnu v Praze a mám samozřejmě velkou osobní knihovnu, kde mám hlavně encyklopedická díla, jazykové pomůcky, gramatiky, slovníky, ale tuhle literaturu, z které čerpám, tak tu beru z městské knihovny a tímhle bych chtěl vyslovit uznání práci pracovníků knihovny, kterými vždycky vycházeli vstříc a bez jejich práce bych v tomhle bych na to potřeboval ne 8 let, ale 20 nebo 30 let. Oni to mají všechno elektronicky, čili já od stolu si knížku objednám, dojedu si proto, dostanu zprávu, že si to můžu vyzvednout. Prostě všechno funguje tak, jak by mělo.
Když se ještě vrátíme k vaší soudní praxi, jmenoval jsem Jiřího Kajínka jako jednoho z těch, kterým jste se tady zabýval jako soudce. Jak se díváte na to, že po jeho omilostnění prezidentem se stal de facto celebritou?
Ale to je běžná záležitost takového masového vkusu módy, že musíte říct, mezi některými lidmi se stal celebritou. On se nestal obecnou celebritou, protože trochu soudní lidi vědí, že je to zločinec, že je to recidivista a že to je trojnásobný vrah, píše se dvojnásobný, ale pokus vraždy, ten třetí se počítá taky jako vrah, tak je to trojnásobný vrah. Ale nevím, kdy to bylo, ale už asi 200 nebo 300, 300 nebo 400 let měli Slováci Jánošíka, že taky zbojníka, který byl ctěn jako kriminálník. A to, tyhle stereotypy masový a módní, který vyvolávají napětí v člověku a jsou přitom autentické. Je to vlastně taková reality show, lidi mají rádi napětí, tak si vzali Kajínka jako herce v tomhle reality show.
Co je spravedlnost?
Oj, to je velké téma, které řečím v jedné kapitole té své chystané knížky. Spravedlnost není totéž, co právo. Především, spravedlnost je morální princip a morálka záleží hodně na hodnotách, které vyznáváte. Takže Spravedlnost má, pocit spravedlnosti mohu mít já jiný než vy. Pocit spravedlnosti lidé odcházející od soudu dělí na 50%, protože jedni prohráli, ty to pokládají za nespravedlivé, druzí vyhráli, ti to pokládají za spravedlivé. Jedna z krásných definic práva je obsažena ve starém kodexu z římské doby, z pozdně římské doby, a ta říká, že právo je spravedlnost pro všechny. To znamená, že nezáleží na tom, jak já koukám na spravedlnost nebo vy, ale jak na ní kouká obecně právo.
Čili už jste prozradil, že pracujete na další knížce. Jaké jsou vaše další autorské plány?
Jaké mám další plány? Tak já jsem hned po skončení té první knížky začal psát druhou knížku, kde jsem to paradigma z té evoluce svým vlastním tvůrcem se snažil rozšířit na vidění společnosti, světa člověka a lidského myšlení. Ta knížka je asi svým rozsahem dvojnásobkem, víc než dvojnásobkem té evoluce, té první knížky, je rozvržena do dvou dílů a do 30 kapitol, teď pracuji na 29., to je předposlední kapitole, a to, co právě vyšlo, to je jenom jedna, byť nejrozsáhlejší a největší kapitola, ten druhý díl má tři takové velké kapitoly, zásadní, a kde je všechno vlastně shrnuto. První je hledání pravdy, druhé je hledání Boha, třetí je hledání smyslu. A to hledání Boha je ukázkou z té chystané knížky, takovým desertem, aby se čtenář nalákal na tu knížku, pokud vyjde a pokud se dožiju toho, že vyjde.
Já mu budu držet palce, aby to vyšlo, abyste se toho dožil takto fit, jak zatím jste ve svých 92 letech. Moc děkuji za rozhovor. To byl soudce na odpočinku a spisovatel Miroslav Veverka. Mějte se dobře. Naschledanou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.